έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε από τον 102 FM και τον 958. Στον ήχο απέναντί μου είναι η Σοφία Σακαλή. Έλα Σοφία, αφού δεν σε είπα Σοφία Πακαλίδου, πάλι καλά. Στις μουσικές επιλογές είναι η Μάτα η Σαμαρά. Στο μικρόφωνο όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα η Λέλα Κεσίδου. Το 2313 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Και δεν μας έφταναν όλα τα άλλα. Με τη γείτονα έχουμε και τον κύριο Τραμπ να απειλεί με εμπορικό πόλεμο, με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια, απειλώντας ότι θα βάλει δασμούς στα προϊόντα πολλών χωρών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γρηγόρης Αρωτιάδης, αναπληρωτής καθηγητής οικονομίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ασχολείται με διεθνείς οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη. Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα κυρία Κεσίδου, μια χαρά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Κύριε Ζαρωτιάδη, πρέπει να καταλάβουμε μερικά πράγματα και να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πραγματική ζωή, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι θα βάλει δασμούς 25% σε χάλιβα και 10% σε αλουμίνιο και αναρωτιέται ο καθημερινός άνθρωπος και μένα τι με νοιάζει.
Σωστά. Λοιπόν,
επειδή είπε ο Τραμπ έτσι και τι δουλειά έχω εγώ με το χάλιβα και με το αλουμίνιο και τι με νοιάζουν οι δασμοί. Γιατί μας νοιάζει?
Μας νοιάζει γιατί οι επιπτώσεις μιας επιδείνωσης των εμπορικών ανταγωνισμών διεθνώς μπορεί να προκαλέσει άμεσες δυσκολίες σε παραγωγές και εργοστάσια όπου πολλοί εξ ημών έχουν θέσεις εργασίας και βεβαίως μπορεί να προκαλέσει και μια γενικότερη αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία που έχει μπει μεν σε μια φάση ανάκαμψης ως προς το παραγόμενο ΕΠ, αλλά ασθενική. Και άρα αυτό μπορεί να επηρεάσει γενικότερα επανακάπτοντας, επαναφέροντας το θέμα της οικονομικής κρίσεως στο προσκήνιο, την ίδια στιγμή βεβαίως που η συστημική
αυτό
κρίση
είναι σε θέση
παραμένει.
Να πυροδοτήσει κάτι τέτοιο.
Βεβαιότητα είναι σε θέση να πυροδοτήσει. Το αν θα το πράξει όμως πρέπει να έχουμε λίγο, να δείξουμε λίγο μια σχετική υπομονή, γιατί υπάρχουν πολλά σημεία που είναι όχι και τόσο ξεκάθαρα στην τελική επιλογή του Προέδρου και της κυβερνήσεως των ΗΠΑ.
Καταρχήν βλέπουμε ότι εξαιρεί κάποιες χώρες. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί εξαιρεί, ας πούμε,
ναι,
την Αυστραλία, το Μεξικό και ποιες άλλες, δεν ξέρω.
Θα σας πω, νομίζω μπορούμε να διαβάσουμε την επιλογή, τη στρατηγική αυτή της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αρκεί να αντιληφθούμε το εξής. Παραμένει ο κεντρικός στόχος τους να διεκδικήσουν τον ρόλο της ηγέτιδας δύναμης στον υποδιαμόρφωση πόλο των ανεπτυγμένων παραδοσιακά καπιταλιστικά χωρών. Ίσως σε σύγκριση με την προηγούμενη διακυβέρνηση του κ. Ομπάμα και των δημοκρατικών με έναν πιο επιθετικό και πιο αντισυμβατικό τρόπο. Τι θέλω να πω. Δείτε, καταρχήν αυτό που κάνουν είναι με την συγκεκριμένη επιλογή είναι να αναδείξουν την όξυνση σίγουρα των εμπορικών ανταγωνισμών με την Κίνα. Τον άλλο διαμορφωτή του έτερου πόλου από την άλλη πλευρά.
Και δευτερευόντως με την Ευρώπη βέβαια.
Δευτερευόντως με την Ευρώπη, όμως με την Ευρώπη δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα συμπεριλάβει και δεν είναι και καθόλου σίγουρο αυτό σε αυτήν την πολιτική συνολικά της χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτό το οποίο και από τη ρητορία του φαίνεται είναι ότι στοχεύει συγκεκριμένα σε κάποιες εξ αυτών και στις πιο ακόμη πιο συγκεκριμένες όσες και στη Γερμανία. Αυτό που επιδιώκει δηλαδή αυτή τη στιγμή η διακυβέρνηση των ΗΠΑ είναι να διεμβολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, αν θέλετε, σταδιακά δείχνει ολοένα και περισσότερο σημάδια αποδόμησης.
Κύριε Ζαρωτιάδη, μπορεί δηλαδή να επιλέξει ευρωπαϊκές χώρες και να πει ότι εγώ βάζω δεσμούς στη Γερμανία που τη θεωρώ ανταγωνίστρια και δεν βάζω, στην Ελλάδα, ας πούμε.
Όπως
μάλιστα.
Επίσης μπορεί, αν δεν το κάνει αυτό με άμεσα επιλέγοντας χώρες, να το κάνει εμέσως,
ναι,
προσδιορίζοντας για ποια ακριβώς προϊόντα θα βάλει δασμούς. Γιατί η έννοια «βάζω δασμούς στα προϊόντα χάλιβα και αλουμινίου» καλύπτει σχεδόν, τι να πω, το 1/3 των παραγωμένων, ίσως και πολύ περισσότερο, βιομηχανικά προϊόντων. Αλλά
θέλετε
ο
να μας δώσετε ένα παράδειγμα, πώς θα συμβεί, ας πούμε.
Δηλαδή θα συμπεριλάβει ή όχι την αυτοκινητοβιομηχανία σε αυτά. Θα συμπεριλάβει ή όχι τις οικιακές συσκευές. Θα συμπεριλάβει ή όχι άλλα προϊόντα που έχουν μεν υψηλής τεχνολογίας, που είναι προϊόντα υπό μία έννοια χάλιβα και αλουμινίου, αλλά δεν μπορεί να επιλέξει να μην τα συμπεριλάβει στη λίστα αυτών που θα δασμολογήσει.
Βάζοντας δηλαδή δασμούς, κύριε Ζαρωτιάδη, ενισχύει τον ανταγωνισμό.
Βάζοντας δασμούς, λοιπόν, προσπαθεί να στηρίξει την εγχώρια τη δική του
βιομηχανία, ναι,
και να ενισχύσει τον ρόλο της Αμερικής ως ηγέτιδα δύναμη στον υποδιαμόρφωση πόλο, ξαναλέω, πιο επιθετικά και πιο αντισυμβατικά.
Ναι. Θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα με ένα αυτοκίνητο αμερικάνικο?
Να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί πέραν από το αυτοκίνητο τι θα γίνει, που είναι πολύ πιο εύκολο να το καταλάβουμε, δηλαδή απλώς θα αυξηθεί η τιμή του γερμανικού αυτοκινήτου στην αμερικανική αγορά, με αποτέλεσμα να
προτιμούν
αμερικανοί καταναλωτές, ναι, αμερικανικά αυτοκίνητα.
Ναι.
Αλλά το ενδιαφέρον έχει να κάνει με αυτήν την απροσδιόριστη έκταση και βάθος της πολιτικής του, σε ποια προϊόντα δηλαδή και σε ποιες χώρες,
ναι,
δεν το έχει προσδιορίσει ακόμα, γιατί υπό μία έννοια αυτή η πολιτική, δείτε πόσες διαφορετικές πτυχές έχει. Μπορεί να λειτουργήσει καταρχήν ως υποκατάστατο της TPP. Η TPP είναι η συμφωνία η εμπορική που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράψει, από την οποία επαναχώρησε ο ίδιος ο Τραμπ με τις χώρες του Ειρηνικού, δηλαδή Αυστραλία και η Ιαπωνία κατά κύριο λόγο. Παρά το γεγονός ότι επαναχώρησε από αυτήν, τώρα σαν να τους ξανακλίνει το μάτι λέγοντας ότι υπό όρους θα μπορούσαν αυτοί οι δασμοί, και συζητάει ήδη μαζί τους, να μην ισχύσουν για σας. Το δεύτερο στοιχείο, δείτε, είναι το ότι το χρησιμοποιεί αυτό και σαν μέσο πίεσης στους πιο άμεσα εταίρους του, δηλαδή στον Καναδά και στο Μεξικό, λέγοντας ότι εν ώψη των διαπραγματεύσεων τώρα για την επικύρωση της ανανέωσης στη συμφωνία της ΝΑΦΤΑ, της μεταξύ τους εμπορικής συμφωνίας, τους λέει ότι θα εξαρτηθεί από τη στάση σας σε αυτά εδώ, στις συνομιλίες που έχουμε, προκειμένου να δω αν θα βάλω και για σας δασμούς ή όχι. Και το τρίτο βεβαίως
και
που
το ύψος των δασμών αυτό το ορίζει.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Βεβαίως.
Καλά,
Βεβαίως,
κύριε...
και ορίζοντας το αυτό, είναι προφανές ότι υπαναχωρεί από τις δεσμεύσεις που η χώρα έχει στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού
αυτό
Εμπορίου.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Ο καθένας ξυπνάει ό,τι μέρα θέλει και ό,τι ώρα θέλει και λέει εγώ θα κάνω αυτό.
Βεβαίωτα,
δηλαδή δεν υπάρχουν... διεθνείς κανόνες τους οποίους υποτίθεται όλοι πρέπει, στους οποίους όλοι υποτίθεται ότι πρέπει να υπακούν.
Το πρέπει είναι ακριβώς, έχει πιο μπροστά, όπως πολύ σωστά το βάλατε, το πρόθεμα υποτίθεται. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει ένας μηχανισμός εξουσίας επιβολής των κοινά αποδεκτών νόμων και κανόνων, κάποια στιγμή ο δυνατός θα επιλέξει να μην τους εφαρμόσει. Εδώ, στην περίπτωση του Διεθνούς Συστήματος Εμπορικών Συνομιλιών και Συμφωνιών, η εξουσία, μάλλον η αδυναμία κάποιου να τους αναιρέσει προέκυπτε από το γεγονός ότι υπήρχε ένα κονσένσους, μια συμφωνία κυρίων,
ναι,
που έλεγε ότι τέλος πάντων δεν συμφέρει κανέναν μας, παιδιά, να πάμε σε έναν εμπορικό ανταγωνισμό. Συνεπώς, ας προχωρήσουμε όλοι μαζί στην ενοποίηση της παγκόσμιας αγοράς και στο να αφήσουμε εκεί πέρα μέσα για όλους να αναπτυχθούν οι παραγωγικές συνέργειες. Αυτό, ακυρωνόμενο μέσα από την οικονομική κρίση και την έξαρση των ανταγωνισμών, πλέον δεν αποτελεί ένα επαρκές επιχείρημα για να κρατήσει ήσυχους και ταυτισμένους με τις κοινές συμφωνίες τους μεγάλους παίκτες.
Μάλιστα.
Ένας εκ των οποίων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής. Και βέβαια τώρα με αυτό που εξήγηλε ο πρόεδρος Τραμπ, έχει πάρα πολύ ευχαριστημένο το εργατικό δυναμικό της χώρας του, δηλαδή γίνεται λαοφιλής από ένα κομμάτι, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε,
γιατί δεν χάνει θέσεις εργασίας.
Είναι αλήθεια ότι οι πολιτικές αυτές έχουν και ένα λαϊκιστικό πρόσημο, με την έννοια ότι προσπαθεί να κλείσει το μάτι στις εγχώριες εργατικές τάξεις,
ναι, ναι,
και βιομηχανίες, αλλά όμως το αν τελικώς αυτό θα επιτευχθεί δεν μπορεί να το πει κανείς με μεγάλη βεβαιότητα και έτσι απλά, γιατί είναι πιθανόν οι κινήσεις αυτές να οδηγήσουν σε μια δυσκολία την αμερικανική βιομηχανία από τη στιγμή που και άλλες χώρες μπορεί να προβούν σε αντίστοιχες κινήσεις. Δηλαδή είναι ένα σχετικό ρίσκο, ναι, το οποίο ο κύριος Τραμπ βεβαίως με ευκολία φαίνεται να το παίρνει, και αυτό γιατί θεωρεί ότι μπορεί σε αυτήν την διεκδίκηση του ρόλου της ηγέτιδος δύναμης να παίξει πιο επιθετικά. Αυτό δεν ήταν στα χαρακτηριστικά της προηγούμενης διακυβέρνησης των ΗΠΑ, όπου εκεί υπήρχε μια πιο συμβατική αντιμετώπιση.
Τώρα,
ολοκληρώστε
με αυτό για να σας κάνω ακόμα ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κύριε Ζαρωτιάδη. Πείτε
με. Εγώ απλώς εκτιμώ ότι η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί, χωρίς να αναιρείται όμως ο βασικός στρατηγικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν είναι άλλος παρά να πιέσει όσο το δυνατόν περισσότερο την άλλη πλευρά που προκύπτει από τη συνορωσική συνάντηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, και επικοινωνιακό αυτό το όλη αυτή η συμπεριφορά, αλλά και ουσιαστικά ασκεί πίεση, και το ζητούμενο είναι να πολλούνται ανταγωνιστικά τα αμερικανικά προϊόντα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε και τη δήλωση του Μακρόν, ο οποίος κατέθεσε τις ανησυχίες του για τα όσα είπε ο Τραμπ, και είπε ότι ένας εμπορικός πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν, γιατί όλες οι εμπλεκόμενες χώρες θα βγουν χαμένες, και μάλιστα ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει αναλόγως. Τι θέλει να μας πει εδώ τώρα ο κύριος Μακρόν και πώς μπορούμε να απαντήσουμε ως Ευρώπη?
Είναι αυτό που σας είπα πιο μπροστά, είναι ότι δηλαδή υπάρχει προφανώς ο κίνδυνος και είναι δεδομένο ότι οι εταίροι θα αντιδράσουν. Εκείνο όμως που δεν είμαι καθόλου σίγουρος πια είναι...
Τι θα κάνουν δηλαδή, πώς θα αντιδράσουν?
Θα σας πω, μετά τον διαβολισμό αυτόν από πλευράς των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα αντιδράσει συνολικά και με ενιαία γραμμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μένει να το δούμε. Το πώς θα αντιδράσει ο καθένας, είτε κατά μόνας, είτε είτε σε συνεργασία μέσα στο πλαίσιο της Ένωσης, είναι πολύ απλό, θα αντιδράσει θέτοντας αντίστοιχα δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα.
Ναι.
Αυτή η εκατέρωθεν θέσπιση δασμών, αυτό φοβάται αυτή η πλευρά της παγκόσμιας ας πούμε πολιτικής τάξης, ότι αυτή η εκατέρωθεν επιβολή δασμών προκαλούμενη από την επιθετική στάση των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε μια συρρήκνωση της ζήτησης και των διεθνών εμπορικών σχέσεων.
Ναι.
Άρα υπάρχει ο κίνδυνος, με αυτό απειλούν τρόπον τεινά οι εταίροι των ΗΠΑ, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να πάμε όλοι χαμένοι μετά από μια τέτοια διαδικασία και θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε.
Να χάσουμε δηλαδή θέσεις εργασίας ουσιαστικά, αυτό μας απασχολεί.
Βέβαια,
χωρίς τα προϊόντα ζει ο άνθρωπος, χωρίς τις θέσεις εργασίας όμως.
Εάν η παγκόσμια ζήτηση και το παγκόσμιο εμπόριο αρχίσει να συρρυκνώνεται, προφανώς θα επέλθει η οικονομική κρίση και θα αγαθούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Γιατί,
πολύ σύντομα, κυρία Ζαρωτιάδη.
Πολύ σύντομα. Οι οικονομικές επιπτώσεις μιας πολιτικής δεν είναι έτσι εύκολες ευθείες γραμμές που μπορούμε να τις αναλογιστούμε. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Θέσεις εργασίας χάθηκαν και μισθοί χάθηκαν. Και επίπεδο ζωής έχει χειροτερέψει, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε το διεθνές εμπόριο το προηγούμενο διάστημα για μεγάλες λαϊκές μάζες και στον ανεπτυγμένο κόσμο, για να μην πάμε στον αναπτυσσόμενο. Άρα η συζήτηση που κάνουμε για το επίπεδο της συνολικής οικονομίας έχει σημασία. Για το πώς εν τέλει όμως θα επηρεάσει την καθημερινότητά μας, σαφώς χειρότερα, αλλά δεν νομίζω ότι η ακύρωση αυτής της πολιτικής από μόνη της θα οδηγήσει στην βελτίωση των λαϊκών εισοδημάτων. Για τη βελτίωση των λαϊκών εισοδημάτων θα πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα, τα οποία μάλλον δεν είναι επί του παρόντος στη σημερινή μας κουβέντα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζαρωτιάδη.